ที่เรามาภาวนานี่เรียกว่าเรารับผิดชอบบางคนก็หาว่าคนที่ภาวนาเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดมันไม่ใช่อย่างนั้นเราต่างคนต้องการความสุขแต่วิธีแสวงหาความสุขของบางคนก็ไม่สนใจคนอื่นจะทุกข์หรือไม่ทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราแสวงหาความสุขในทางพระพุทธศาสนาเราเป็นผู้รับผิดชอบเราจะแสวงหาความสุขในทางที่ไม่เบียดเบียนใครทั้งนั้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองเพราะความสุขที่เบียดเบียนเขามันทนอยู่ไม่นานยังมีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่ในพระสูตรมาพระเจ้าประเสริฐก็สอนมีวันหนึ่งก็อยู่สองต่อสองกับเมเหสีนัดมาริกาแล้วก็ถามนางมาริกามีใครที่รักยิ่งกว่าตัวเองมีไหมในโลกไหมก็ทราบอยู่วันพระองค์ก็เข้าใจว่านางมาริกาจะต้องตอบว่าใช่แล้วฉันรักพระองค์มากกว่าฉันรักตัวเองแต่นางมาริกาไม่โง่พระองค์ก็ไม่มีใครที่จะรักยิ่งกว่าตัวเองนะครับพระองค์ล่ะมหาบพิตรมีใครที่รักยิ่งกว่าตัวเองมีไหมพระเจ้าประเสริฐก็สอนก็ต้องยอมรับว่าไม่มีก็เลยหมดกันแค่นั้นก็เลยลงไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับรองที่นางมาริกาพูดนั้นถูกต้องจะดูทั่วโลกเห็นหาคนที่รักยิ่งกว่าตัวเองไม่มีแต่ในทางเดียวกันคนอื่นเขารักตัวเองเหนียวแน่นเหมือนกันแต่พระองค์ก็เลยลงเอ่ยว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปเบียดเบียนใครก็ความหมายของพระองค์ถ้าหากว่าความสุขของเราทับถมเขาเบียดเบียนเขาจะทนอยู่ไม่ได้ก็จะหาวิธีที่จะทำลายความสุขนั้นแต่ถ้าหากว่าความสุขของเราไม่ได้เบียดเบียนใครเขาก็ไม่เดือดร้อนมันก็มีโอกาสที่จะอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นทางที่แสวงหาความสุขที่รับผิดชอบนั้นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่แหละจะได้แก้ความทุกข์ในหัวใจของเราเพิ่มความสุขแต่ก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยคิดดูสิว่าพระพุทธเจ้าบริณิพานตั้ง2,500กว่าปีแล้วแต่ยังฝากคำสอนไว้เพื่อความสุขความทุกข์ของเราแก้ความทุกข์ของเราซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละคนเราความทุกข์ของเราไม่มีใครสัมผัสได้ไม่มีใครรู้ได้มีเราตัวเองที่รู้ความทุกข์ของตัวเองส่งความสุขก็เช่นเดียวกันเราสุขแต่คนอื่นไม่ได้ปล่อยสุขไปตามด้วยไม่ได้รู้สึกความสุขนั้นเขาก็มีอาจจะมีความสุขของเขาด้วยแต่มันนั้นของเขาของเราก็ของเราแต่พระองค์ก็ถึงแม้ว่าไม่ได้แบ่งความสุขความทุกข์ของเราแต่ว่าท่านฝากคำสอนไว้เพื่อจะให้แก้ความทุกข์เพื่อจะเพิ่มความสุขของเราแต่ละคนเรียกว่าเป็นมหากรณีคนอย่างยิ่งพระองค์ก็สงสารเราต้องถามตัวเองว่าเราสงสารตัวเองไหมถ้าสงสารตัวเองเราก็ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำไว้มันจะไม่ผิดหวังก็มีทั้งพระพุทธเจ้ามีพระอริยสงฆ์เป็นผู้รับรองเราแสวงหาความสุขในทางนี้เป็นความสุขที่มั่นคงถาวรไม่มีโทษอย่างที่หลวงปู่มั่นเคยพูดว่าดีไหนไม่มีโทษนั่นแหละดีแท้มีความสุขที่เราทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานั้นดีแท้